galab wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa maalin jimco ah bisha januarina ay 72 tahay sannadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anwaa ismaaciil xuseen farjar
idaacadda galabnimona waxaan idinku haynaa qodobo ay ka mid yihiin al-shabaab weerar culus ku qaaday saldhigga ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka kulbiyo
weerar ee ay soo qorsheeyeen bay ahayd nimanka soo duulay 8:20 ayaa maxaanku dhacay ayaa la arkay intaana waa la arkaya intaas waxba lagu ridaayay dhigna umay dhigina say usoo socdeen bay ku soo daateen xeradii kenyaanka baabuur qaraxa oo afarana way soo jaayeen
sidoo kale waxa aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo ku saabsan doorashada madaxtinimada ee soomaaliya
wixii musuqmaasuq iyo corruption la fadin karay xooggeedii waxaa la sameeyey markii dee baarlamaanka lasoo filahayey oo dadna loo soo fududeynayay inay xildhibaan noqdaan si ay codka u bixiyaan
wixii hadda laga bilaabo mas-uuliyaddu waxay fuushan tahay 329 nin oo meesha jooga iyo gabdhood wixii rababa ha ku yimaadeen
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
wararka naga soo gaadhaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in laba qof ay ku dhimatay laba kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax miino oo dhulka la geliyey lala eegtay rag la sheegay in ay isbaaro u tiilay deegaanka burjada jiinta oo ilaa 5 kilomitir dhinaca galbeedka xigta beledweyne goobta qarxa miinada lagula eegtay ayaa ahayd meel si joogto ah loogu dhaco gaadiidka muqdisho iyo gobolka bakool ka yimaada ee beledweyne ku socda sida ay goobjoogayaashu sheegeen dhinaca kalena ciidamada ayaa la sheegayaa in ay ku guulaysteen in ay si nabad ah ku soo bixiyaan miino lagu aasay meel u dhow guri uu lahaa nabadoon caan ka ah magaalada oo ku yaalla xaafadda howlwadaag
maleeshiyada al-shabaab ayaa saaka qabsaday saldhigga iyo ciidamada kenya iyo kuwa dowladda soomaaliya ee magaalada kulbiyo ee jubbada hoose magaaladaasi oo ku taala meel u dhow xadka siday dadka deegaanka u sheegeen v o a tobaneeyo maleeshiyada al-shabaab iyo ciidamada ah ayaa la rumaysan yahay in weerarka lagu dilay hase yeeshee weli lama xaqiijin tirada rasmiga ah wararka ayaa sheegaya in guddoomiyihii degmadaasi maxamed toox yare nuux uu ku dhintay weerarka isaga oo ku dhex sugnaa saldhigga markii al-shabaab ay soo weerareen laba ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in al-shabaab ay saldhiggaasi weerareen oo ay qabsadeen subaxnimadii jimcaha weerarka ayaa ku bilowday gaari xamuulo walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo saldhigga ah lagu qarxiyey waxaana xigay rasaas xoogan oo ciidamo dhulka ah oo weerarkaasi ku qaaday sarkaal ka tirsan militariga dowladda soomaaliya ayaa v o a u sheegay in diyaaradda nooca lahaga ah ay sawirtay maleeshiyada al-shabaab weerarka soo qaaday kadibna ay ku rideen hoobiyaal balse ay awoodi waayeen inay joojiyaan ciidamada soomaalida iyo kuwa kenya ayaa la dagaalamay al-shabaab islamarkaana isku dayay inay joojiyaan weerarka hase yeeshee qaraxyo kale ayay sii waday ururka al-shabaab dadka deegaanka ayaa sheegay in weerarka uu socday muddo 9 daqiiqo ayna al-shabaab ka awood badiyeen ciidamada soomaalida iyo kuwa kenya al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa in markii dambe ay saldhiggaasi isaga baxeen warar goor dhow nasoo gaareen waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa kenya ay dib ula wareegeen kulbiyo diyaarado isugu jira helikobtero iyo diyaaradaha kale ee dagaalka ayaa la sheegayaa in ay dul hayhaabayaan magaalada
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lavrov ayaa sheegay in wadahadalladii nabadeed ee siriya ee hore loogu qorsheeyey inay dhacaan bisha februari 8-deeda in dib loogu riixay dhammaadka bisha februari Sergei Lavrov ayaa dib u dhacan ku dhawaaqay maanta oo Jimco ah kadib kulan ka dhacay Moscow ay ka qayb galeen xubno ka tirsan kooxaha mucaaradka Syria. Lavrov wax faahfaahina kama bixinin ujeedada keentay dib u dhaca wada hadalladan ku yimi, kaas oo la filayay in ay 8 bisha February ay dhacaan.
Koox dhexdhexaad oo ka tirsan mudanayaasha Kongareska Mareykanka ayaa sheegay in kooxda mucaaradka ee Iran in ay cadaadis saari doonaan in cunuqabateyn adag la saaro hoggaamiyeyaasha Islaamiga ah ee Iran, iyadoo ay xukuumadda Tehran ay ka wardhowrayso bal in madaxweyne Donald Trump uu fulin doono ballanqaadyadiisii xilligii uu ku jiray ololaha doorashada ee ahaa inuu meel adag iska taagi doono Iran. Nusdarsinka xisbiga jamhuuriga ah iyo xubnaha aqalka ee dimuqraadiga ah ayaa ballanqaad u sameeyay hay-adda ay leeyihiin mujtamaca Mareykanka ee asal ahaan ka soo jeeda dalka Iran ee loo soo gaabiyo OIAC maalintii Talaadada, kaasoo isbahaysi la ah ururka la yiraahdo Mujaahid al-Khalq, kaasoo ay sharci-dejiyaashu ku marti qaadeen in ay hadalka jeediyaan isu soo bax ka dhacay magaalada tan Washington.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa aroortii hore ee saaka la wareegay saldhig ay ciidamada Kenya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubada Hoose. Ka hor inta aysan la wareegin saldhigga, ayaa kooxda Al-Shabaab ayaa weerar xooggan oo isugu jira qaraxyo ismiidaamin ah iyo weerar rasaas ah ku qaaday saldhigga qaybta ay ka deganaayeen ciidamada dowladda Kenya. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen 56 ka tirsan ciidamada dowladda Kenya. Sheegashadaas oo ay dowladda Kenya ku gacan saydhay ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka sababo la xidhiidha isgaadhsiinta deegaanka oo aad u liidata iyo goobjoogayaasha oo aanan hadli karin sababo ammaan awgeed. Haddaba sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo xilligii weerarku uu bilaabanayay ku sugnaa xerada Taliska ayaa u waramay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Ciidanka Soomaali ahaan waxaan ku dhacay laba nin baan naga dhimatay, labana way naga dhaawacantay. Wax kaloo dhibaata maayo, maana arag annaka dhanka nagana xabada maba ka dhicinba, kuwaana xabada uun iska seeraaraya uma jilay.
Markii weerarka uu bilaabanayay adiga xaggee ayaad ku sugnay?
Adeero waxaan ku sugnaa aniga maxaan ku dhahay meesha dhexdeeda aan ku sugnaa. Marka waan taagnaa meesha.
Waa gartay, sidee ayuu ku bilowday weerarka? Xaggeese ayaa lala beegsaday oo uu ku bilowday? Qaab neecee ayuu ku bilowday haddii aad faahfaahin dheeraada naga siiso?
Weerarka adeer weerar ay soo qorsheeyeen bay ahayd nimanka soo duulay. 8:20 ayaa maxaan ku dhacay ayaa la arkay. Intaana waa la arkaya, intaas waxba lagu ridaayay. Midna umar dhiginaysa ay usoo socdeen bay ku soo daateen haradii Kenyaanka baabuur qaraxa oo afarana way soo jaayeen.
Haye,
marka maxaa ku dhacay? Way ku guuleysteen operationkoodii.
Maxaa khasaaraha markay ka dhashay oo ciidamada Kenya ee AMISOM ka tirsan dhankooda kasoo gaaray weerarkan?
Wallaahi adeero kolley waxa waa jiraan, laakiin anigu tiradaas hadda ma xaqiijin karo. Wax aan dhihi karo waxaas ma jiraan, laakiin in wax jiraan waa jiraan kolley, wax waa jiraan.
Waa gartay, muddo intee la-eg ayuu socday dagaalka?
Dagaalku wuxuu socday wax adigu ruba saac.
Haye,
adigu dagaalka xooggiisa ruba saac buu socday. Kabacdina dee mid googoosa iska socday oo ilaa maxaa ku yidhaahay 30 saac wuu gaaray googooskaas dambe.
Waa gartay, marka dagaalka 15 daqiiqo kadib markuu socday waxaa deegaanka la wareegay maleeshiyada Al-Shabaab?
Ha.
Dadka rayidka ee Kulbiyow maxaa khasaaraha kasoo gaaray dagaalka?
Waxyaaya amarso kasoo gaaray malaha.
Waa gartay, adigu idinku dhankiina waxaad noo sheegtay khasaaraha idin kasoo gaaray, maxaa nooga sheegi kartaa khasaaraha guud ee dagaalka ka dhashay?
Wallaahi adeer khasaaraha guud ee hadda meeshii ma joogo, maxaa ku dhacaya ma tilmaami karaa. Inta aan hadda ku sheegay unbaan sheegi karaa in khasaare jiro xagga Kenyaanka, khasaarana anakana labada uu yahay labada dhaawaca.
maxay kala yihiin idinka dadka idinka dhintay?
Waa laba nin weeyo ciidanka ka mid ah oo nin uu gudoomiyey suubeel kulbiyo yahay.
Waa gartay?
Hataa.
Marka ma dagaalka ayay ku dhinteen labaduba mise qaab noocee ayay ku dhinteen?
Dagaalkay ku dhinteen, dagaalkay ku jireen niman ciidan ay ahaayeen.
Waa gartay. Maxaa ka jira wararka sheegaya in ay shabaab maxaabiis ahaan askar badan u kaxaysteen, hub badanna ay qabsadeen?
Wallaahi kenyaanka waa dhici kartaa, laakiin markan waxba kama jirin. Annaga waxba nagama qaadan, ninanka annaga waxay naga qafaasheen iyo waxay naga qabsadeen
laakiinkenyaanka
gudaha isu gale.
Haye, marka hadda xaggee ayaad ku sugan tihiin ciidamadiina isgarabsanaya AMISOM Kenya iyo kuwa kale ee Soomaalida?
Qaarna way galeen, meeshay galeen kulbiyo bay galeen, qaarna annakana waa kusii soconna.
Oo kulbiyo baa dib ugu laabateen hadda?
Annaka hadda gacanta ku hayna.
Kaas wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo xilligii weerarku uu bilaabmay ku sugnaa xerada Taliska, wuxuuna u warramay wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
galab jimca oo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Michael Keating ayaa sheegay in ay muhiim tahay in doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya ee bisha dambe dhici doonto ay noqoto mid ku dhacda si xor ah oo xalaal ah oo aan lahayn musuqmaasuq. Mr. Keating oo v o a da wareysi siiyey isagoo ku sugan magaalada New York ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in haddii madaxweynaha lagu doorto qaab sharci darro ah ay jiri doonto cawaaqib uu la kulmi doono marka la eego sida beesha caalamka ay ula shaqayn doonto. Cabdicasiis Xuseen ayaa Bastor Michael Keating wareystay, balse warbixintan kooban oo aan ka diyaarinay wareysigaasi waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Danjir Michael Keating ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey shaqada guddiga wadajirka ah ee doorashada Soomaaliya oo uu sheegay in ay howl muhiim ah ilaa ay iminka qabteen, isla markaana uu ku raacsan yahay inay diideen in ama la dedejiyo doorashada ama dib loo dhigo sida ay dalbadeen qaar ka tirsan murashaxiinta.
Well, they have done the right thing so far. I was impressed that they have formed a committee to help them
ilaa iyo hadda waxay qabteen waxyaabo wanaagsan. Waxaan la dhacay inay sameeyeen guddi ka caawina doorashada, kuwaas oo ay ku jiraan dad aan siyaasiyiin ahayn. Waxaa kaloo icajabiyey in lacagaha musharaxiinta isdiiwaan geliyey ee 50% loogu deeqay guddiga gurmadka abaaraha. Musharaxiinta ragga ah waxay bixinayaan $30,000 halka dumarkana laga qaadayo $15,000. Taasina waa wax wanaagsan. Waxa aan ogahay ayaa ah inay diideen baaqyo dalbanaya inay hanaanka la buubsiiyo ama dib loo dhigo, waxaana ay doorteen inay ku socdaan qaab ku salaysan hab farsamo. Waxaan u malaynayaa in taasi ay tahay arrin saxa oo ay qabteen, sababtoo ah marka la qabanayo doorashooyin madaxweyne waa inaanan loo samaysan qaab ku salaysan yaa ka faa'iideysan doona in si dhaqso ah loo sameeyo hannaanka doorashada ama dib loo dhigo, ee waa in lagu saleeyaa waqti intee le'eg ayaan u baahannahay si aan hawshan ugu qabanno hab sax ah.
Ambaashador Keating ayaa sheegay in uu og yahay walaaca Soomaali badan ay qabaan ee ku aadan musuqmaasuq hareeya doorashada sida tii ka dhacday doorashooyinkii baarlamaanka, balse waxa uu hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in doorashadan ay noqoto mid xalaal ah.
Well, look, first of all, an important point is, you know, the election has held up a mirror.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in doorashadu ay Soomaalidu u muujinayso sida awooddu u shaqayso. Waxa ay shaashadda ka arkaana muhiim ma aha inay tahay inay jeclaadaan. Ma eedayn kartid doorashada, laakiin nasiib darro musuq maasuq Soomaaliya wuu ka jiraa oo doorashooyinkii dhacay waa lagu arkay. Waa run waxaa jira walwal ka dhashay doorashadii xubnaha baarlamaanka ee codadka lagu kala iibsanayay, balse waa muhiim in nidaamka iminka doorashada uu noqdo mid xor oo xalaal ah oo isdabamarinta la yareeyey. Waa muhiim in musharaxiinta anshaxa ay ilaaliyaan.
ergega xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya michael keatin ayaa sheegay in inkastoo beesha caalamka iyo qaramada midoobay aysan lahayn door ay ku farageliso nidaamka doorashada balse haddii si sharci darro ah madaxweyne lagu doorto uu jiri doono cawaaqib xumo uu madaxweynaha la doorto la kulmi doono oo ku aadan sida ay beesha caalamka ula macaamilayso
marka hore sida aad og tahayba qaangaarnimada siyaasadda soomaaliya waxaa ka mid ah inay iyagu maamushaan arrimahooda siyaasadda umana malaynayo in ay taasi tahay kaalinta beesha caalamka iyo qaramada midoobay inay faragelin joogto ah ku hayaan arrintan dabcan cirib xumo ayaa ku jiri karta balse annagu ma nihin hay-ad dhexdhexaadineed waxa aanu leenahay waxaa weeye haddii ay dhacdo in madaxweynaha la doorto loo arko sharci darro cirib xumada ku jiri karta waxaa weeye rabitaanka ama awoodda beesha caalamka ee ay madaxweynahaasi kula shaqayn karaan taasi waa cirib xumada dhankeenna ah balse waxa ay ila tahay in ay taasi ka muhiimsan tahay ama muhiimad la mid ah ay leedahay sida ay soomaalidu u arkaan haddii soomaalidu ay u aragto madaxweynaha soo socda in lagu doortay isdabamarin iyo nidaam sharci darro ah waxaa la hoosaasiyey karaankiisii la shaqaynta hay-adaha fulinta dowladda federaalka iyo baarlamaankaba haddii aanba khatar la gelin taasina waa waxa ugu dambeeya ee aan filno inay ka dhacdo soomaaliya waxa aan rabnaa waa dhibaatooyin badan ee jira ka sokow waxaan hadda haysanaa baarlamaan loo arko inuu yahay mid dadka matalo marka loo eego kii hadda u dambeeyey
hadalka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee ku aadan doorashada madaxweynaha ayaa u muuqda mid ay beesha caalamka uga digayso musuq maasuq laakiin dad badan ayaa aaminsan sidii hore u dhacdayba in doorashadu aysan ka marnaan doonin musuq maasuq iyo isdabamarin
kaasi wuxuu ahaa nuur xasan nuur oo inoo soo tarjumayay waraysi uu cabdicasiis xuseen cismaan la yeeshay michael keatin ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya waraysiga oo cabdicasiis la yeeshay michael keatin waxaad isagoo dhammaystiran ku maqli doontaan barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda fiidnimo ee maalinta berri ah haddii rabiidmo keatin waxa uu waraysiga uga hadlayaa sida uu arko murashaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo iyo weliba aragtidiisa ku aadan xukuumadda cusub ee soo socota iyo siday u abbaari doonto howlaha horyaalla waraysiga keatin isagoo dhammaystiran kaga bogo barnaamijka martida mikrofoonka ee habeen dambe
haatanna dhegeystayaasha waxaan ku soo dhoweyneynaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo uu soo diyaariyey isla cabdicasiis xuseen cismaan
musharixiinta u tartamaya doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa bilaabay inay isdiiwaangeliyaan kadib markii toddobaadkan si rasmiya loo shaaciyey in doorashada madaxweynaha soomaaliya ay dhici doonto 8da bisha Febraayo ee soo socota haddaba sidee loogu kalsoonaan karaa hannaanka lagu galaya doorashada doorashadan ma ka madhnaan doontaa musuqmaasuqii iyo isdabamarintii hadhaysay doorashadii xildhibaanada baarlamaanka ee soomaaliya barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qaybgelaya oo arrimahaasi falanqaynaya dr cabdinuur sheekh maxamed oo ah aqoonyahan ku sugan gobolka ohio kana tirsan waaxda waxbarashada ee gobolkaasi cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage oo ku sugan magaalada toronto iyo cabdiqafaar wardheere oo ah aqoonyahan ku sugan gobolka virginia dalkan maraykanka oo ka faallooda arrimaha caalamka marka hore kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waqtigiinana aad baan idinka mahad celinaya waa tahay marka xiga waxaan doonayaa inaan ku bilaabo cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage oo iminka ku sugan magaalada toronto ee cabdirashiid kolley waddankaad u badantahay soomaaliyaad ka timid iminka dhowaan guddiga doorashada ay soo magacaabeen xubnaha baarlamaanka soomaaliya ee wadajirka ah waxay iclaamiyeen waqtiga ugu dambeeya ama waqtiga rasmiga ee doorashada madaxweynuhu u dhacayso oo 8da bisha soo socota maxay kula tahay hannaanka doorashada loo gelaya siduu noqonaya ma noqonaya hannaan doorasho xaq iyo xalaal ah oo ka maran musuqmaasuqii iyo isdabamarintii hadhaysay doorashooyinkii xubnaha baarlamaanka
cabdicasiis waa mahadsan tahay waana salaamayaa odayaasha kale iyo dhegeystayaashaba runtii wixii musuqmaasuq iyo corruption la sameyn karay xooggeedii waxaa la sameeyey markii dee baarlamaanka la soo fulhayay oo dadna loo soo fududeynhayay inay xildhibaan noqdaan si ay codka u bixiyaan dadna lagu hor istaagahayay hadda un waxaa hartay in musharaxiintu ay hadday xoolo haystaan xoolahaas cuddi ka qaadanaysa ay ka qaataan kadibna ay cod bixiyaan. Marka hadda macnaha cid kursigiisa macnaha la dhihi karo musharaxaysid iyo taakooyinkii hore oo kale oo xildhibaanada loo dhigayay hadda meesha ma yaallaan. Marka waa ku faraxsanahay gaar ahaan anigu inay hawshan soomaalida kasoo gabagaboobayso si daanihi kaloo yaallay loogu mashquulo.
Marka adigu kalsooni baad muujinaysaa in si wanaagsan in wax walba ay u socon karaan?
Aniga hadda proceskan inuu proces khariban ahaa oo lix nin laga adeegsiyey kadibna si rabaan ka yeeleen lana daaheen doorashadii loo diray oo halka qof iyo halka cod ahayn ay meesha ka saareen oo middaan ay dhaheen inhansid baan ka dhigeena inhansinkan aan ahayn oo aadka corruptionka u ahayd muddo badan baan sheegnay. Haddana waxaan ii muuqan in maarata guddiga baarlamaanka oo la saaray shaqadan hadda 12 beri ah soconaysa oo inta badan shaqadu u kooban tahay maalmo lixa 8 meelaasa shaqeynaya inta kale nasanayo uguma jeedo maarata cakirnaan iyo isqaqabsi badan. Macnaha waa in dadkaas ay baarlamaanka hortagaan 329 qofna ay qof soo saaraan. Marka hawshii culayskeedii iyo qarinmaanteedi waa lasoo dhaafay.
Waa tahay, waxaan soo gelinayaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo Columbus, Ohio jooga. Cabdinuur haye.
Cabdiyo, waa sidaa uu sheegay walaalkii Cabdirashiid Khaliif, runtii arrintan waxay ku bilaabatay nidaam aada u khaldan iyo masuqmaasuq iyo maaragtay barnaamij oo dib loo dhigay oo aan sidii la rabay loo soo agaasimin. Hase ahaatee, waxaa ka muuqata hadda hoggaankan cusub iyo baarlamaanka cusub iyo xildhibaanada baarlamaankan hadda lasoo aasaasay in maaragtay hawsha ay si maaragtay toosan ay u galeen oo dhaqdhaqaaq yididiilo ay ka muuqato. Rajaduna ay tahay in siyaasiyiinta hadda xilligan lasoo doortay oo qaarkoodna hore u joogay qaarkoodna ay ku cusub yihiin inay hadda dareen uu ka muuqdo in lasoo celiyo qaranimadii Soomaaliya, in la doorto hogaan xalaal ah oo ummadda Soomaaliyeed ka bixin kara xaaladda maanta lagu jiro. waxaan isleeyahay rajadaas waxay muuqataa kudlooyin baa samaysmay, wanaag baa kasoo dhexbixi doonaa insha allah. waxaan isleeyahay bisha February 8 hogaan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku farxda kasoo bixi doona meesha.
waa hagaag. aan soo geliya Cabdi Qafaar Wardheere oo gobolka Virginia Washington u dhow jooga. Cabdi Qafaar, haye, adigu sideed u aragtaa nidaamkan lagu galayo doorashada madaxweynaha?
Cabdiashiis, waa salaamaya adiga iyo dhagaystayaasha iyo Cabdirashiid iyo Cabdinuur labadaba. Runtii siday u sheegeen waa wixii macna musuq maasuq iyo habkay u dhici lahayd iyo odayaasha horaa dhameeyey waase waa soo dhammaatay. waxa uun maalmo tirsan baa haray. maalmahaas harayna waxaad moodaa in uun lagu mashquulayo yacni codaynta iyo kaarbixin iyo waxyaaba aan waaweyneyn. hadda ujeedada ama nuxurka ugu weyn waxa weeye wixii hadda laga bilaabo mas-uuliyaddu waxay fuushan tahay 329 nin oo meesha jooga iyo gabdhood wixii rababa ha ku yimaadeen oo ama markoodii horeba musuqmaasuqa ha kusoo galeen ama si shil ah qaarkood sidii dhacday ha isaga soo galeene. laakiin run ahaantii waxa weeya inay iyagu mas-uuliyaddaas inka qaataan ay yidhaahdaan dalkan intaasuu ku mashquulsanaa doorasho dadban iyo musuqmaasuq iyo wax kharibane hol waqtigan ma laga yaabaa inaan soo saarno qof mas-uula oo liis badan rag badan oo qaarna rikoor leeyahay qaarna aanu lahayn baa tartamaya inay yidhaahdaan sidee uga saarnaa dadkan iyo dalkan dhibaatada ay ku jireen intaas oo qof nadiifa oo dalkaas si uu maaragtay ajnabiga haystana uga saara amnigiisana soo celiya danta soomaalidana ka hormariya danta qabiilka iyo kii corruptionka iyo laaluushka kugu keenay xataa inay dadkaasi mas-uuliyaddaasi raacdo. marka runtii indhuhu hadda waxay saaran yihiin 329 qof siday rabaan ha ku yimaadeen.
waa tahay. Cabdirashiid xaashi baan soo gelin. Cabdirashiid, doorashadu dib bay u dhacday muddoba sidaan la soconay, isjiitiitan badanna wuu jiray, hogaamiyaasha madashu iyagu door weyn bay ku lahaayeen marka la eego doorashadii labada aqal xubnaha soo galay. iminka laba kamida waa musharixiin, haddana ka badnaynba galaan galintee leeg bay ku leeyihiin nidaamkan imika doorashada lagu galayo markay noqoto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo labaduba musharixiina?
Uguma horeyn iyagu dad madashana ku jiray waxaa doontay oo waxdaa gudoomiyaha baarlamaanka
كامل هالفتيسو سوانا بحي مركا ان هدا سيدا اي عبد الغفار اي عبد النور بشيغان هدا صدح بقل الى واتني سيال في الليبان بي 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 بابنون يقول لي لا ان مركا قلان قل مركو هورا الهيد او مركو هورا ادو حكا مركا وينيسي وادي اكرتا مركا شهوري انا يديو الى حد كوشا قيسي لكن هدا وحاد اكرتا ان يسمعناها اي اولايس بكل نقن كرتو او ضد او عن الفيدين ان يصاب حام اي سيد عبد الغفار ده اي سيد الشيء لها ونسيه وكسوب سان واي حرش كوهين كران دادكي مدحة هايو داد كلاوتي اسكسوه دو دوبلا كوان سياسد سياسد دونا وحسدافسي فكرة مسدافسي خيرو الاسدافسي ممكرونتي اون كان بين ويه مرايين كبو توقتي ايضا اللي فيه لهين بقى دونال ترام صوب حي حقا واد اكرتا اين دادو صوب اي صوب حانا بكوت يوغا يكونو قصدان وامسدي عالفك ايو ددالك ايو دادك
waatay laakiin markaan kulay galaan galma kulay yihiin wa gudigan imika doorashada wada jirka ee baarlamaanka ay soo doorteen xubno baarlamaan ah oo qarkoodan siyaasiin baahayn en wax faragelina ma uga iman karaan bay kula tahay en xukuumadan imika waqtigeedu si dhamaanay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo labaduba musharrixiina si weyn u danaynaya kursigan markale
marka laga fiiriyo hadda doorashooyinka hore oo dhacay oo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo aqalka sare iyo waxaa laga dhisan karaa halkaas inaan carqalad badan iyo qabsi badan iyo aysa dhicin waxaana sabab u ah shaqada taalaa shaqa iska kooban marka ma aaminsan anigu hadda guddigan doorashada iyo xildhibaanada hawsha loo magacaabeyna waa dad dee mas-uuliyiinda waxaan isleeyahay kuwii hore si macquul ay usoo maamuleen kana inay si habaysan u maamuli karaan ma isleeyahay mana hawshan hawl adagba maahan oo u baahan in aad loo gacmeeyo
waata doctor cabdinuur baa soo gelinay sida cabdirashiid uu sheegay musharaxiinta qaarkood oo weliba shalay shir jaraa'id intay isku yimaadeen oo ay qabteen waxay dalbanayaan in sinaan loo sinaado sida matalan warbaahinta dalka taalo kale tan dowladda khaasatan ma kula tahay in ay sinaantaasi dhici karto mise waxaad aad is leedahay madaxweynihii ra-iisul wasaarihii mar haddii xukunkii hayaan way ka advantage ama way ka faa'iido badan yihiin musharaxiinta kale
dabcan dowladda xukunka haysa mar walbaba way ka maaragtay fursado fiican tahay dadkan kale isu soo sharxaya hase ahaatee waxaan isleeyahay waxa ka dhiman hadda barnaamijka musharaxiinta isku soo sharaxayana waxaa ka mid ah in aanay jirin barnaamij baahsan oo lagu kala bixinayo dadkii hore hawsha usoo qabtay oo matalan madaxweyne dalka kasoo noqday ama prime minister kasoo noqday ama wasiire kasoo noqday oo taariikhdooda la yaqaano oo loo baahan yahay haddoo kale in layska wareysto maxaa u qabsoomay maxaana u qabsoomin maxayse u baahan yihiin hadda inay dalka kusoo kordhiyaan oo aysan hore ugu soo kordhin iyo dadka ku cusub saaxadda siyaasadda oo la weydiiyo oo la yidhaahdo waar hore ma usoo qabateen mas-uuliyad baaxadeed intaa la egyahay resumegiin maxaguu la egyahay shacab ma soo maamusheen haddaadan hore usoo maamulin shaqadaanu ma tahay tii aad raadsan lahaydeen marka waxaan isleeyahay barnaamijka doorashada madaxa sare ee soomaaliya in dhanka ay ka fududtahay oo loo baahnaa in la xakameeyo la yidhaahdo ciddii mas-uuliyad hore usoo qabatay in la weydiiyo matalan arrimaha waaweyn waxaa jira dhaqaalaha dalka securityga waxaa jira badihii maaragtay dalka laleeyahay maaratay kenya iyo soomaaliya ka dhexeeyaan dhibaato weyn
marka waxaad leedahay khibrad ha lagu saleeyo
marka waxaan isleeyahay in qof la amaano ama dad maaragtay ay isasoo sharaxaan wax ceeb ay leedahay ma laha hase ahaatee waxaa wanaagsan in shacabka soomaaliyeed loo muujiyo musharax walba waxay hore usoo qabsaday iyo waxaad usoo qabsoomin iyo waxa hadda uu isleeyahay waad qaban doontaa oo markii hore usoo qaban in la caddeeyo marka walwalka aan qabnaa wuxuu yahay in lagu degdego hoggaanka sare ee dalka in qof aanan hore loo soo tijaabinin ama aanan marin baaritaan mugleh marka siyaasiyiintan waxaan isleeyahay maalmaha la siiyey baaritaankooda iyo inay la hadlaan shacabka soomaaliyeed inuu aad u yaryahay oo keeni karta in lagu degdego qof aanan aad looga baaran degin in xukunkaasi uu gacanta u galo
waatahay cabdiqafaar wardheere haddaan soo geliya cabdiqafaar kolley cabdinuur siduu sheegay waxaana looga fadhiyaa musharaxiintu marka ay baarlamaanka khudbadaha u jeedinayaan kolley inay barnaamijyadooda soo gudbiyaan oo iyagu is iibiyaan oo qof walbo yidhaahdo waxaasaan qabtay halkaasaan kala xidhay laakiin shaqsiyan inkastoo doorashadu aanay ahayn mid hal cod iyo hal qofa oon si guud dadkoo dhan u dooranayn, shuruudaha ay tahay musharixiinta iminka doonaya inay xilkan qabtaan, adigoo Virginia jooga ama qofka qurbaha jooga Etlele, alayle waa muhiim shuruudahaasi in laga helo musharaxaasi, maxaad adigu odhan lahayd?
Run ahaantii cadday saddex arrimood baa ugu muhiimsan aniga fikir ahaan qofka Soomaaliya maanta madaxweynaha ka noqonaya. Saddex shay baa ugu muhiimsan. Kow, dalkan waa la haystaaye, see uga saaraysaa in la xoreeyo? Maxaad u maraysaa ama noo sheeg waxyaabihii aad qabanaysid si sharaab iyo amisom dalka looga saaro? Ilaa labadaasaa hadda dalka haystee madaxweynuhu afar sano waa iska fariisan karaa, waa lagu wardiin karaa bila Soomaaliya sidii kii hore, macno badan samayn mayso.
Waa la haystaa marka macnee
taas waa mid
waa la haystaa laakiin macnee
waa la haystaa. Waxaan ula jeedaa dalka 20,000 oo ciidan ahaa hadda amnigiisa airborka iyo dekedda iyo wixii soo galaya wixii ka baxa ajnabiga inoo haye ciidan Soomaaliyeed inooma hayo. Marka in la helo qof Soomaaliya oo garan kara in dalkan laga sabato bixiyo gacankaynta ajnabigu gacanta ku hayo oo dad Soomaaliyeed gacantiisa la soo geliyo, horta qodobkaas waa inay si fiican uga baaraan degaan oo horta inuu fahamsan yahay ama aqoonteed leeyahay ama aragtideed leeyahay waa inay meel dhigaan. Midda labaad waa inay garan karaan qofka madaxweynaha noqonaya wuxuu la macaamiltamayaa dalalka deriska iyo dibadda, iyagana sida uu ula macaamiltami lahaa iyo inuu capacity-eedii ama awooddeedii leeyahay. Iyo midda saddexaad oo ah proceskan weyn oo corruption-ka iyo ku dhisan musuqmaasuqa iyo dhibaatada Soomaalida oo dhan ay hostage-ka ama lahaystaha u tahay musuqmaasuqa iyo tuugada iyo isdabamarinta sidii dalka looga saari lahaa. Saddexdaasaa loo baahan yahay, laakiin looma baahna nin inta hadba inta soo istaaga yihahdaan waxa daalad iyo waxaan u taagnahay waxyaabaha iska maarta lagu campaign gareeyo oo laha doorashada lagu galo. Anigu saddexdaasaa ila muhiimsan bay ila tahay.
Waa tahay Cabdirashiid xaashi baan soo gelinaya Toronto kusoo. Haye Cabdirashiid, maxaad ku dari lahayd?
Cabdicasiis, waad mahadsan tahay. Cabdiqfaar, arrimo muhiim u taabtay. Anigu xoogaa yaran si kalaan u yara dhigi lahaa. Filibaanadu horta guud ahaan Soomaaliya hadda waxaa haysta ama hal dhaho waa la haystaa ama yaa la haysta, laakiin waxaa hadda haysta arrimo waaweyn oo ay dhici karto inay dowladdan iyo waxaan hadda la dhoodhoobay ay dunto ama in wixii fooga ay la kiciyo oo ay saan horey u qaadaan. Saameynta u weyn waxaa ku yeelan kara hoggaanka la doorto. Haddii hoggaan aan ku habooneyn oo wax matala la doorto, waxaa suuragal inay waxaan isla dhibaan. Haddii hoggaan fogaa taayirka rugi kale la doortana, waxaa dhici karta in wax la caymiyo. Tusaale ahaan, hadda 10 sano amison joogtaa, Cabdiqfaar uu ka hadlay, ayaanu Burundi waa baxaynaabay dhaheen, Ethiopia waa iska baxday, kuwa kalena suul iyo farbi ku taagan yihiin. Amnigana waa iyadu xamar aan TV-ga ka daawayn shalay sidii qaraxyadu isku dawa raacayeen. Marka amnigu saas u xun yahay, doorashada Donald Trump adduunkii iyo siyaasadii caalamka iyo ateeshinkii Afrika iyo dunida saddexaad iyo UN-ka way saameyn weyn ku yeelanaysa. Waxaa dhici karta in nala ka jeesto oo dadkii iyo dowladihii nagu cayaari jiray nagu faraada jiray ay ka helaan maxaa la yidhahdaa ay fursad weyn ka helaan sidii Soomaaliya siday ka yeeli jireen kusii wadaan. Proceskan hadda waxa lagu dhisay oo waxa lagu amaamuday proces aada u foolxun oo UN-tu ka qaylisay oo waxa lagu fiisay Soomaaliya hadda daneyn jiray oo maaragtay interestiba nagu lahaa haba koobnaatee ay ka qayliyeen buu ahaa. Marka waxqabadka iyo manaa howlgalka dowladda soo socota wax weyn bay ka bedeli kartaa in ama wixii laga filayo waxa oran fawda ay ahaadeen inay sii xoogaysato ama wixii xoogaa lacaymiyo ay rati yeelan u baahan yahay. Horta waxay rabaan Soomaalida ay rabaan intay kudlooyay u kala baxaan ama sigiyo u kala baxaan saddexdo xisbi saddexdo kudl u kala baxaan Soomaalida ay rabaan horta inay fasiraan oo qodobeeyaan saanan ka rabna amniga sababka in la siyaarna ama in laga adkaada rabna amison saana laga yeeli doonaa corruptionka iyo madaxweynaha saana laga yeelaya inay horta waxay rabaan horta inay cadaystaan. Kadibna musharixii waxaas inuu la xambaaro diyaar u ah inay ku rartaan oo ku shaqaystaan oo asaga u dhiibtaan, laakiin qof iska degdeglay codka siyaasadda ay ka qaadi karaan 184 cod ka badan ka yar loogama qaadi karaa intii xilka ku wareejiyeen haddana uu ummadda wareeriyo ayagana wareeriyo filimkaas 100 goor ay soo galeen. Waxaa dhici karta waxaan saas hadda yeeraa in isaga ismaalma ka dambeynba oo lagu kala yaaco
waa tahay
naftooda iyo amnigoodii baa miiska saarane
waata beesha caalamku ama dalalkan daneeya Soomaaliya lugtana kule dabcan si weyn bay u dhaliileen qaabkii doorashadii ay u dhacday xubnaha golaha baarlamaanka labada aqal oo qaarkood waa tii la celiyey, haddana xubnihii madashu ay soo celiyeen oo qaarkood weli aan la buuxin. Goor dhaweyd waxaan wareystay ergay gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan xogayaha guud qaramada midoobay oo aan weydiiyey bal in xubinta ama musharaxa madaxweynaha u tartamaya haddii ay dhacdo in lagu helo isdabamarin inay jiri doonto cawaaqib xumo uu la kulmi doono, waxaanu ku jawaabay
part of Somalia's political maturity must be to manage its own affairs.
Marka hore, sida aad ogtahayba, qaangaarnimada siyaasadda Soomaaliya waxaa ka mid ah inay iyagu maamushaan arrimahooda siyaasadda. Umana malaynayo in ay taasi tahay kaalinta beesha caalamka iyo qaramada midoobay inay faragelin joogto ah ku hayaan arrintan. Dabcan, cirib xumo ayaa ku jiri karta, balse annagu ma nihin hay-ad dhexdhexaadineed. Waxa aanu leenahay waxa weeye, haddii ay dhacdo in madaxweynaha la doorto loo arko sharci darro, cirib xumada ku jiri karta waxa weeye rabitaanka ama awoodda beesha caalamka ee ay madaxweynahaasi kula shaqayn karaan. Taasi waa cirib xumada dhankeenna ah, balse waxa ay ila tahay in ay taasi ka muhiimsan tahay ama muhiimad la mid ah ay leedahay sida ay Soomaalidu u arkaan. Haddii Soomaalidu ay u aragto madaxweynaha soo socda in lagu doortay isdabamarin iyo nidaam sharci darro ah, waxaa la hoosaasiyey karaankiisii la shaqaynta hay-adaha fulinta dowladda federaalka iyo baarlamaankaba, haddii aanba khatar la gelin. Taasina waa waxa ugu dambeeya ee aan filno inay ka dhacdo Soomaaliya. Waxa aan rabnaa waa dhibaatooyin badan ee jira ka sokow waxaan hadda haysanaa baarlamaan loo arko inuu yahay mid dadka matalo marka loo eego kii hadda u dambeeyey.
Waatay, waxaan filayaa inaad maqasheen jawaabtaasi Michael Keaton. Dr. Cabdinuur baan aan soo gelinayaa. Cabdinuur haye.
Cabdi, waad mahadsan tahay. Michael Keaton, sida codkiisa ka muuqda iyo beesha caalamkuba, runtii qeyb bay ka ahaayeen dhibaatadii iyo khaladaadkii ka dhacay doorashooyinkii ka soo dhacay dowlad goboleedyada. Musuqmaasuqii dhacay way ka warqabeen, dhigahay ka maaragtay furaysteen. Dabcan kan hadda dhici doonaan dhegoyin ka furaysan doonaan. Marka Michael Keaton iyo international community-gu hadda shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed ugama baran inay noqdaan dad dhexdhexaad ka ah arrimaha Soomaaliya oo khaladka la sameeyo farta ku ufiya. Marka waxaan isleeyahay waa too little too late in hadda la yiraahdo maaragtay wax baan sixi doonaa. Waxaan rabaa inaan dib ugu laabto arrinta walaalkay uu ka dhawaajiyey Cabdiqafaar oo ahayd in dalka la haysto. Runtii waxaan isleeyahay fikirkaasi waa baahsan yahay ummadda Soomaaliyeed, dad badan baa aaminsan. Hase ahaatee waxaan dhihi lahaa Soomaaliya lama haysto ee iyada is haysata. Inta Soomaaliya ay iyada is haysato, dabcan cid kale eegaynaysaa oo maxaa yeelay Itoobiyaanka dalka waxaa soo geliyay waa Soomaali, Amisom dalka waxaa soo geliyay waa Soomaali, ciidamada Soomaaliya waxa dhisi waaya waa Soomaali, dowladnimada iyo maaragtay abaabulkeeda waxa samaysan waaya waa Soomaali, waxa isdilaya waa Soomaali, waxa abaaraha maanta ay ku dhacayaan oo lagu fiirsanaya waa Soomaali. Marka waxaan isleeyahay hogaanka soo baxaya hadda ee cusub runtii waa in uu yahay qof aaminsan in Soomaaliya lasu keeno awalan inay tahay muhiim in la helo barnaamij keeni kara dib u heshiisiin waafi ah in Soomaaliya ay ka dhex dhacdo, si marka ay dowlad saxan oo ciidamo samaysata oo xuduudeedu ilaashata oo cadowga iska celisa loo helo. Laakiin inta la leeyahay Soomaaliya waa la haystaa, annagana aan maaragtay dhinacyo kale aan ku kala maqannahay dhibaato meesha ka soo baxay.
Waatay, Cabdiqafaar, intaanan u gelin waxaan doonayaa Cabdirashiid Khaliif inaan isna bal aan weydiiyo fikirkiisa inuu ku daro. Waxaa jira in dad badanna hadal hayaan in dowladaha daneeya Soomaaliya ama dariska noqda ama kuwa kale inay ku lug leeyihiin doorashada. Intuu leegiyey doorka dalalka daneeya Soomaaliya ay ku leeyihiin ama kharashkay ku bixinayaan doorashadan iyo galaankalka iyo musharixiinta ay kala wataan?
Waa mahadsan tahay. Arrinta ku saabsan dadka aan Soomaalida ahayn iyo doorashada Soomaaliya iyo guud ahaan arrimaha Soomaaliya, dhowr sidaa loo fiirin karaa. Hadda Michael Keaton warkiisaas baan ku bilaabo. Markii saxiixayaasha nimanka la baxay ama madaxda qaran la baxay mawduucan ay ugu afduubnaa ayaga u sahlay oo maalintii May 19-keedii iyo 20-keedii baarlamaanka oo doodahaya oo waxa ay soo bandhigeen hannaankii doorashada lagu gelinahaa ka doodahaya ayna muuqato inay baarlamaanku diidi doonaan ama wax ka bedeli doonaan maadaama uu kaasu danyahay nimanka siixayaasha Michael Keaton oo bulshada caalamka u hadlaya iyo inta magacda ku hadlaya baa isla maalintii dekaraatada usoo saaray madaxweynuhu ku taageeray oo baarlamaankeena halkaas ku dhintay waxaa la markii doorashada wixii ka khaldamay UN-ta iyo Michael Keaton iyo international community dadkan la baxay reer galbeedka qaybi ka ahayeen iyaga la sahmay iyaga meesha wax qaran iyaga lacag siinayay iyaga hawsha la waday iyaga ku taageersana wixii ceebo kasoo baxdeen markuu inay la wadaagaan way si jecel yihiin inay ka dhuntaan oo Soomaali intii qorto geliyaan iyaga wixii ceebo ka dhacdaan isa aan loo tiirin way jecel yihiin taasoo waa international community-ga nimanka la baxay oo mowduucan kortoogtada ka ahaa Soomaalidana siyaabo kala duwan runtii u caawinayay oo hadda aan toos taasna ku eedeeyay laakiin xagga UN-ta iyo hay-adaha kala duwan iyo UN-ta ayaa dadaalo badan Soomaali runtii uga jireen iyo xataa aqoonsigaan iyo dowladda macnaha gacanhaynta iyo daadiinta ay ku dadaalay kuwa dariska iyo musharaxiintan kala duwan siyaasadda caalamka dowladuhu danahooda ay raadsadaan waa la kala muraadsadaa moral iyo caadifad iyo sax iyo khalad iyo danyarna laguma shaqeeya danahaas lasaasiyaa la siisaa marka Soomaaliya inay dowladaha dariska iyo kuwa carabka iyo dowlad kasta ay naga muraad iyo shirkadaha xataa oo lacaga haysta oo baasin raaca wax kale rabo oo badeen rabo inay noo soo hanqaltaagaan oo na damcaan inay naga muraadsadaan waxa laga yaabo maahan oo Maraykanki baa rabo in laga muraadsado laakiin waxa laga yaabo waxa waaye qofka Soomaaliga oo isagu rabo in la soo rarto ama maarata hebelba ay wata ama shirkad hebelba ay wata ama dowlad hebelba ay wata kaas weykan in baarlamaanka iyo doodan aysan su-aasha lagu weydiiyo ee baarlamaankuna su-aasha weydiiyaan marka su-aashu su-aal ajaanibta u taala maaha ajaanibta muraadkooda raadsanayaan su-aashu waxay u taala musharaxiinta musharaxiinta ogol in dad kale ay soo rartaan ama dad kale ay shuraakala noqdaan ama dad kale ku shaqeysanayaan oo lacag soo qaadanayaan kuwaas way ku in la weydiiyo loo baahan yahay su-aasha nimankaasi dusha ka saaran tahay laakiin dowladaha danaysan ayaa dusha kama saarna adduunkaas u kala danaystaa
waa tahay
loona kala shaqeystaa
cabdiqafaar baa soo gelin cabdiqafaar haye
arrinta Keating hadda uu sheegayo waa wax waa arrin dhacday weeye oo sida odayaashu u sheegeen Soomaasuqi iyo wixii la isdaba marinayay iyo waxaasoo dhan xubin buu ka ahaa waana uu joogay laakiin hadda su-aashaan uu leeyahay ama in aqoonsigiisa aqoonsigeeda hadda uu shaki gelayaa iyo waxaas waa dhammaatay Soomaalidu hadda wixii kasoo baxa halkaas wax ay ku bedelata ma hayso waana aqoonsanaysaa wixii kasoo baxa noocu rabaha ahaadee su-aashu waxa weeye marka sidee looga gudbi karaa oo qofkaas iyo baarlamaanku iswataa sidee bay dalka uga sabata bixin karaan ilaa hadda kama aynaan dhaqaaqin afar sano ka hor meeshaan joognaan weli joognaa sidee looga sabata bixin karaa weeye su-aasha meesha taalla isaguna arrintaas su-aal u taalla maaha laakiin runtii waxaan rabaa inaan ku noqdo wixii hore waa dhammaadeen caalamka oo dhan baa isbedelay marka isbedelkaas Soomaalidu ma ka mid bay noqonaysaa mise waa ka haraysaa weeye waxaa laga yaabaa dhaqaalihii la siin jiray in la jaro waxaa laga yaabaa ciidamadii lagu sabooti garayn jiray lagu taageeri jiray inay caawiyaan in la yareeyo yacni waxyaaba badan ba hadda isbedelaya marka baarlamaanka 2329 qof hawsha u taalla waxa weeye inay inta fiiriyaan ay yidhaahdaan war meel isguys baan taaganahay dalkan ninkii naga sabata bixin lahaa raggan sharaxan ma ku jiraa kulligoodna waa yaqaanaan Soomaalidu baaritaan dheer uma baahna nin kasta waa la ogyahay wuxuu qabtay iyo mas-uuliyaddu soo qabtay iyo wuxuu ahaa iyo inuu yahay nin iska magac aho meesha sawirkaaga laga arkale marka waxaan rabaa inay inta ka fiirsadaan ay u dejiyaan shuruud rasmi ah oo kuwii ahday aan ka hadalnay oo kale oo ku salaysan sidii talada Soomaalida gacanteeda loogu socin lahaa iyo ciddii ku socin lahayd iyo siday u kontrooli lahaayeen iyagu inay markaas ay xoogga saaraan marka broseskaasi inkastoo maalmo dhiman ay hareen runtii waxaa muhiima inay xogta ay rabaan ay kala soo dhexbixi karaan dadkaas mushraxiinta
waata ugu dambeyntii barnaamijka soo gabagabeynay hadda aan hadalka dhinaciisa u dambeysay Dr. Cabdinuur maxay kula tahay adiga xal ahaan sidee haddii xitaa musuqmaasuqu jiro loo yarayn karaa bay kula tahay oo loo dhimi karaa musuqmaasuq iyo isdabamarinta
wallaahi musuqmaasuq Somali yani huwa meheradeeda ya Soomaalidu tirahda ee runtiina musumaas waa dunka meel walba ka jira hase ahaatee waxa la isku dhaama oo kaliya in dadku ay mabaadi iyo qorshe ay leeyihiin ee waxa isla yahay in baarlamaanka hadda la soo doortay ee runtii aanu rajo badan baan ka muujinaya ee yidiilan uu galiyay umada Soomaaliyeed doorashadii hadda dhacday oo maaragtay lagu dooranayay hoggaanka ee baarlamaanka waxay muujisay dadku inay madax banaan yihiin waxay muujisay in maaragtay ay siyaabo kale u fikirayaan waxaan isla yahay sida uu u yiri siyaasiga la yiraahdo Salaad Cali Jeelle dabcan dhaqaalaha waa la qaadan karaa codkuna waa meeshiisa waxaan isla yahay in dhaqaaluhu uusan raad ku yeelanin xulashada qofka u muuqda maanta in Soomaaliya uu samata bixin karo waxaan ka mid ahay cabdiyo dadka Soomaaliyeed ee aad ugu walwalsan haddii xulashada madaxweynaha Soomaaliya ee hadda la soo dooran doono uu naga khaldamo iyo dowladda soo bixi doonta afar sano soo socota inay keeni doonto burbur Soomaali ah oo maaragtay dowladda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed uusan jiri doonin oo sanadka 2020-ku uu noqdo sanad aanan maaragtay doorasho loo imaan doonin marka waxaan isleeyahay waa very critical sida walaalkii Cabdiqafaar uu sheegay in maanta ay xildhibaanada 329-ka ay haystaan fursad aad u weyn oo cidda ay xulanayaan ay noqotaa cid ay ku aamini karaan maslaxadda iyo masiirka malaayiinta Soomaaliyeed ee adduunka ku baahsan.
Waatay Cabdiqafaar dhinacaaga hadalka u dambeeya
xiriirka Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale wax badan baa iska bedelaya marka inay ku saleeyaan war haddaad inta xoogaa lacaga qaadato aad ku mashquusho lacagtii kaaga baxday meesha soo celi iyo waxaas armaadan ba xamarba sii joogi doonin laba bilood oo kale wixii hadda ka dambeeya ilaa haddii dowladdu burburto oo qarannimadu dinto oo caalamku ama UN ha noqdo ama ha noqoto IGAD ama ha noqoto Mareykan iyo Yurub ha noqotee ay arkaan inaan meesha waxba ka soo socon waa lagu kala dareeraya marka run ahaantii inay fiiriyaan masawirka weyn inay fiirshaan walacagtii ka baxday iyo hebel baa isoo dirsaday iyo musuqmaasuq baan ku imiday arrintu inay inta ka saaraan ay yidhaahdaan sidaan rababa aan ku imaade waddankan qarannimadiisa seecagaha ugu taagnaa si aanan cid dambe marti ugu noqon mar dambe oo aan uga sabata bixina.
Waatay Cabdirashiid Xaashi aan siiyo hadalka barnaamijka u dambeeya. Cabdirashiid, adiguna xaal ahaan maxaad dareemaysaa sideey kula tahay nidaamkan imika la gelayo uu noqon karaa mid lagu kalsoonaan karo oo guddigana ay hawsha ugu fududaan kartaa meeshana looga saari karaa musuqmaasuqii hareeyay doorashooyinkii hore ee baarlamaanka?
Waqtigu waa iska soo gabagabooyey. Xildhibaanada maalmaha ugu haray inay dad kooban oo 20 ah inay qof ka soo dhex bixiyaan qofkaasna saameyn weyn buu yeelan doonaa si dalkan meesha u guuro iyo inuu meeshiisa ku burburo. Laakiin waxaan talahadan siin lahaa waxaan ku dhiirahaa adinku horta Soomaaliya aad rabtaan iyo si aad waxu rabtaan marka hore degsada kadibna qofkii waxaas idiin fuulin lahaa soo qabsada intii qof idiin yimid oo isagoo sidiisa u shidan uu dhihi lahaa maaragtay madaxweyne mar idhaha kadibna meeshu wax ku furi lahaa la fahmi waayelaha marka haddii taas ka kharibaan oo ay hadda ay qofkan xakamayn waayaan oo say waxuu ka rabaa wuxuu sheegan waayaan dalkay rabaan iyo ama amniga ama dib heshiisiinta ama xiriirka dowladda ama corruptionka ama dhaqaalaha ama serviceska muddo baahan yihiin qofkaas waa inay waxay rabaan u dhiibtaan haddii laakiin qof intay doortaan kadib ka warsugaan hadda waa meesha cala khalifa wuxuu oran jiray meesha loo galaan ka keliyin.
Waatahay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed Cabdiqafaar Wardheere iyo Cabdirashiid Xaashi saddexdiinuba aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina iyo ka qaybgalka barnaamijka. intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii faaqidaada oo toddobaadkan aan ku eegaynay doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dhici doonta bisha Febraayo ee soo socota 8-deeda. Barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimaha sii falanqaynayay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ka mid ah waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio oo isagoo ku sugan magaalada Columbus, Cabdiqafaar Wardheere oo ah aqoonyahan ku sugan gobolka Virginia oo ka faallooda arrimaha caalamka, iyo Cabdirashiid Xaashi agaasimaha macadka Heritage oo isna ku sugan magaalada Toronto. Intaan barnaamijkan mid lamada ku kulmi doono, waxaan gebi ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Xuseen Cismaane oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqida toddobaadka. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa inoo soo diyaariyay nala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
kulansi wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Masar oo ka mid ah dalalka ugu weyn dunida Islaamka, kana mid ahaa dalalkii kacdoonnada isbedeldoonka ee dunida carabta ay ka dhaceen, ayaa arbacadiina dhaaftay waxa ay ku beegnayd sanad guuradii lixaad ee kasoo wareegtay kacdoonkii 25-kii Januari ee sanadkii 2011-kii, kaasi oo dhaliyey in uu madaxweyne Xusni Mubaarak xilka ka dego. Hase ahaatee, xuska kacdoonka 21-ka Januari ayaa dadweynaha Masar ay ku kala aragti duwan yihiin, sida uu sharxayo wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Waxaa jira kala qaybsanaan weyn oo u dhexeeya shacabka Masaarida. Daba ahaantii, kala qaybsanaanta markii laga hadlayo shacabka Masaarida ee ku aadan kacdoonkii 25-ka Januari, xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak, inta badan qolyaha mucaaradka oo u badan kooxaha ama xarakaadka islaamiga sida urka waa muslimiinka oo kale, iyo qolyaha bulshada rayidka ayaa waxay aaminsan yihiin in kacdoonkii xukunka looga tuuray madaxweynihii hore inuu fashil ku dhammaaday kadib markii talada waddanka ay la wareegeen. Waa sida ay hadalka ay u dhigayaan qolyaha militariga ee waddankani, islamarkaasina waxay aaminsan yihiin in waddankani uu ka dhacay afgembi sanadii 2013-kii kadib markii la afgambiyey, ayay leeyihiin madaxweynihii hore ee dalkani sida sharciga loo soo doortay oo noqonaya madaxweynihii ugu horeeyey oo shacabka Masaarida ay soo doortaan. Qolyo waxaa jira oo shacabka Masaarida kamid ah, oo kamid ah dadka aaminsan dimuqraadiyadda iyo calmaaniyadda, iyo qolyo u badan xarakada suufiyada oo kale, waxay aaminsan yihiin in kacdoonkaasi uusan fashilmin, guul uu ku dhammaaday madaxweynihii hore uu waddankani kursiga laga tuuray kadib doorasho ee dhacday, kadibna kacdoon kale in uu dhacay 3-kii Juun sanadii 2013-ka, islamarkaasina shacabka Masaarida ay iska tuureen waxa ay ugu yeereen kadib markii talada waddanka iyo kacdoonkii ummadda Masaarida ay sameeyeen ay la wareegeen kooxda Ahwaan Muslimiinka. Waa sida ay hadalka u dhigayaan kooxaha iyo shacabka taageersan madaxweynaha waddankani Cabdirfitaax Al-Sisi.
Dhinaca kalena, waxaa jira sababo kala duwan oo dhaliyay in kacdoonkaasi uu awood yaraado xuskiisana aan dalkaasi si weyn looga dabaaldegin, iyada oo dadka qaar ay ku tilmaamaan mid fashilmay, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Axmed oo ah saxafi ku nool magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
Kacdoonkan oo madaxweynihii Xusni Mubaarak ee xilka laga tuuray wuxuu ahaa mid fashilmay. Waxaa ugu wacan dadkii abaabulayay Ikhwaanul Muslimiinka ahaa ee horgoodayay isbedelkii shacabka ugu dhisnaa ayaa waxa aysan marka hore u diyaarsaneen inay la wadeegaan xukuumadda, iyaga oo ku dhacay fashil dhanka maamulka ah, keensadana ciidankii ay hore uga qaadayeen. Shacabku reer Masar waxay aamineen inay ka gudbeen taliska ciidanka xukuumadda Masar una gudbeen xukun shacab oo ah oo shacabku maamuli doono, balse riyada maysan rumoobin. Muddo sanadka bacdi ah waxaa soo laabtay militarigii dalkan dib u qabsaday. Kacdoonka dambe ee Sisi, ciidanka ayaa dib ugu soo laabtay. Waxaan oran karnaa ciidanku wuxuu u hiilay ciidankii wuxuu xabsiyadiisi ka si cizo iyo sharaf ujeedka uga soo saaray raggii hore ee madaxweyne Xusni Mubaarak iyo raggiisii ayay xabsiyada kasoo wadadaayeen ciidanka dalka dib u qabsaday. Waxaan oran karnaa dalku waxyaabihii dadka ay ku doonayeen waxaa ka mid ah waxaan doonaynaa alcaysh walxuriya walcadaala ijtimaaciya intaba maysan hirgelin. Marka loo fiiriyo dhanka amniga ee dalka Masar, waxa waaye amnigu waa sii halaabay hadii loo safirmo diyaar ahaan mandiqada ama gobolka Siina oo yacni ciidan fara badan galay. Ciidanka waxa ay sababeen qaalihii waddanka oo kusii halkaas ku sibaabo. Marka waxaan oran karnaa yacni caasimada laftirkeedu waxaa kasii dhacayo qaraxyo fara badan, waddanku waxaa ka dhacayo dilal qorshaysan, amniga waddanka waa ka farabaxay. Dhanka dhaqaalahana sicir barar fara badan ayaa maanta ka taagan dhanka dhaqaalaha dalka Masar, taa oo yacni ay sababtay in waddanku dib u sii fashilmay.
Dowladaha reer galbeedka ee taageera dimuqraadiyadda ayaan ka hadal markii militariga dalka Masar uu xilki ka qaaday madaxweynihii la doortay Maxamed Mursi, iyadoo ay taladu gacanta u gashay militariga dalka Masar. Waxaana arrintaasi faahfaahinaya Axmed Xanafi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha dunida Islaamka kuna nool magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Arrinka waxaa leeyahay qolyahan Islaamiyiinta ah dalka markay iyagu xukumayeen oo kadibna laga saaray meesha, waxay leeyihiin dowladdan meesha qabatay ama iyagu afgambiga ay u yaqaaniin qolyaha kalena ay kacdoonka u bixiyeen. Waxaa la oran kacdoon laga soo horjeeday ikhwaanka ay u bixiyeen qolyaha meesha xukunka hayaa. waxay yidhaahdeen reer galbeedku dimuqraasigii iyo xorriyadii iyo madax banaanidii iyo wixii la almaalay iyo xuquuqulinsaanka way ka tanaasuleen, iyagoo danaynaya marka danahooda gaarka, iyagoo marka waxa weeye beegsanaya ama toosh ku ifinaya. Hadeerna dowladda meesha ka jirta waxay ku jirtaa dadaal siyaasadeed oo arrimaha dibadda iyo mid gudaha, kan gudaha waxa weeye qolyahan meesha laga riday in la caburiyo lana xirxiro xabsiyaan loo taxaabo. Laakiin xagga kaloo miidiyaha iyo iclaamka iyo dowladda reer galbeedka in laiska tiiriyo oo in dhaqaalihi xataa soo talay la muujiyo, halka noocaas oo kale bay kula jiraan. Marka noocaan hadeer socda iyo dadaalkan ay samaynayso ee dowladda hadda meesha ka jirta waa wax iyada dan ugu jirto oo maamulka meesha ka jira xataa inuu sii jiro oo ay sahlanayn in meesha laga rido ayaa meesha ka muuqata. Saa darteed dadaalka dheeraadkaba iyaga ugu jiro qolyaha. Dhinaca kale, haddii dowladahan isugu yihin meesha, weli xataa cid cambaaraysa ama ka hashay qadeedan meesha ka taagan ma jirto, marka taasina waxay ugu jirtaa danaha taliska meesha hadda ka taliya dambisa ku jirta.
Intaasina dhegaystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen baraadan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey. Amuuraha Islaamka halkaad kala socoteena waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna waa kaalimihii heesaha codka fanaanka Cabdidiini kusoo dhawaada.
Cabdidiini wuxuu gebagebo u yahay idaacaddii galabnimo caashe cudi anoo Ismaaciil Xuseen Farjara iyada la socotiinayey. Tan iyo intaynu toddobada caawa kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.